Bene data se ibi bintu biratwigisha iki?
Icyambere imigambi y'Imana niyo migambi mizima. Rimwe na rimwe ntidushobora kubyumvira. Urumva Kristo wari bishimye ko Sawuli yabarwanyaga. Simpamya ko wari bishimye, ariko muri ubu buryo Imana yashoboye kubatatanya bagenda bavuga ubutumwa impande n'impande. Icya kabiri, niba twihaniye tukagarukira Imana tukakira Yesu mu bugingo bwacu, tugomba kubatizwa kugira ngo twerekane yuko twitanze. Noti yo kugishushanya cya cyenda. Petero yari yagiye mu murwa witwa Yopa. Nuko umunsi umwe isesheje tuzamanywa ajya hejuru y'inzu gusenga. Nuko arimo gusenga arerekwa. Ukabona umwenda mugari cyane uturuka hejuru. Kuri uwo mwenda yabonye inyamaswa z'ubwoko bwose n'inyoni z'ubwoko bwose. Njyewe murabyibonera muri iki gishushanyo. Rimwe mu mategeko y'Abisirayeli yari uko ngo nta mwisirayeli wagomba kurya imwe muri izi nyamaswa. Nuko Petero yagiye kumva yumva ijwi rimubwira ngo haguruka Petero, ishi izi nyamaswa urye. Petero amenye neza yuko ari Uwiteka kuvugana nawe, ariko biramutangaza kubona Imana imubwira gukora ibintu nk'ibi. Aravuga ati, Imana, ntibishoboka, uzi neza yuko tubujijwe kurya izi nyamaswa tw'Abisirayeli. Uku kwerekwa kwaje kuri Petero inshuro eshatu. Nuko Petero ntiyumvisha icyo Uwiteka amubwira.
Mwene data se, uriyumvisha uku kwereka icyo gusobanura?
Nuko muri uwo mwanya haza abashyitsi muri iyo nzu yo Petero yarimo. Nuko Uwiteka abwira Petero ati, manuka, hari abagabo batatu nkoherereje, genda ubaramutse. Ati, ntutinye kuko ndabakoherereje. Petero amanutse asanga ni abanyamahanga. Ubu rero Petero yari amaze kwiyumvisha igisobanuro cy'uku kwerekwa.